Ante a alarma ocasionada por as noticias que indican que os talleres de Renfe van a pechar en Monforte para trasladar os 20 traballadores, os 20 postos de traballo a provincia de Ourense, pues bueno, me vou a reunir co comité de empresa de Renfe para analizar esta situación que me parece moi grave e tratar de abordarla co fin de tomar as medidas oportunas para intentar que isto non sexa unha realidade, pois do contrario, además desa pérdida dos 20 postos de traballo, significaría tamén unha decisión moi negativa para o futuro do Porto Seco, un Porto Seco que estamos tratando de impulsar todas as administracións e que con esta medida, desde logo, non é a mellor maneira de apoyalo.